në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 11 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se po përgatiten për mbrojtjen e pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Përfaqësuesit politik të Serbëve të Kosovës presin ngadalësimin e procesit të njohjes së Kosovës pasi çështja tash ndodhet para gjykatës. Presidenti Bush në shtëpinë e Bardhë bisedoi me ministrat e financave të G7-s për krizën globale financiare. Një hetim në shtetin amerikan Alaska konkludoi se Sarah Palin ka keq përdorur postin e saj, por zonja Palin i hedh poshtë akuzat. Në një fatkeqësi automobilistike humbi jetën politikani austriak Jörg Haider. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti amerikan George Bush dhe ministrat e financave të grupit të 7 vendeve më të industrializuara të botës janë takuar për bisedime lidhur me krizën financiare globale. Ky takim, i organizuar sot herët në mëngjes në shtëpinë e Bardhë, u bë pasi ministrat e financave të G7-s u pajtuan mbrëm që të përdorin të gjitha mjetet ekzistuese për të mbështetur bankat kryesore dhe për ta parandaluar dështimin e tyre. Presidenti Bush, i shoqëruar nga ministrat e financave të G7-s, u tha reporterëve në shtëpinë e Bardhë se të gjitha vendet e përfaqësuara në këtë takim do të vazhdojnë përpjekjet e fuqishme që ekonomitë e tyre t'i kthejnë në rrugën e stabilitetit dhe të rritjes afatgjatë.
We recognize that the turmoil in the financial markets.
Ne e kuptojmë se trazirat në tregjet financiare i prekin të gjithë qytetarët tan. Shtetasit me të drejtë janë të shqetësuar për këtë krizë. Prandaj e kuptojmë se duke u marrë me këtë krizë financiare, ne realisht u ndihmojmë njerëzve që të jenë në gjendje të kenë të ardhme më të mirë. Në Amerikë është më rëndësi për shtetasit ton ta kenë kuptuar se ajo që e prek Wall Streetin i prek edhe të tjerët. Të gjithë ne e kuptojmë se kjo është krizë serioze globale dhe kërkon përgjigje serioze globale për të mirën e popullit, tha presidenti George Bush. Washington. Shtetet e Bashkuara dhe India kanë nënshkruar një marrëveshje që u lejon bizneseve amerikane që në Indi të shesin karburant atomik, teknologji dhe reaktor. Kjo marrëveshje mbrëm vonën nënshkrua nga sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice dhe ministri jashtëm i Indis Pranab Mukherjee. Marrëveshja, për të cilën u zhvilluan negociata disa vjeçare, e zëvendëson vendimin e vjetër për më tepër se 3 dekada për ndalimin e tregtisë bërthamore të Shteteve të Bashkuara me Indin, për shkak se India kishte zhvilluar provën e parë atomike në vitin 1974. Kjo marrëveshje mund të vlejë miliarda dollar për kompanitë amerikane. Sipas marrëveshjes së nënshkruar, India do t'i nënshtrohet inspektimit të Kombeve të Bashkuara për programin e saj civil bërthamor e jo ushtarak. Budapest. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s i kanë autorizuar trupat e tyre në Afganistan për t'i sulmuar baronat e drogës, që fajsohen se kryengritësve taliban u japin nga 100 milion dollar në vit. Zëdhënësi i NATO-s James Apaturai tha se ky vendim nga ministrat e mbrojtjes në samitin në Budapest u lejon trupave nën udhëheqjen e aleancës që të veprojnë së bashku me qeverinë e Afganistanit kundër kapaciteteve dhe të lehtësuesve të mbështetjes së kryengritjes. Shtetet e Bashkuara kanë bërë presion që 50.000 trupat e NATO-s të luftojnë kundër mbështetësve të talibanëve, sulmet e të cilave kanë hedhur dyshim në perspektivën e fitores ushtarake perëndimore në Afganistan. Vjen. Policia austriake ka njoftuar se udhëheqësi të djathës ekstreme në këtë vend, Jörg Haider, ka humbur jetën në një aksident automobilistik. Indieri Haider, 58 vjeçar, ishte bërë i njohur për fushatat e tij kundër migracionit, deklaratat antisemite dhe për komentet kundërthënëse lidhur me simpatinë për praktikat e punës së Gjermanisë naziste. Në vitin e 2002, ai u përfol edhe për takimin me diktatorin irakian Saddam Hussein. Tel Hashomer, Izrael. Një djalë iranian 13 vjeçar që vuan nga kanceri ka rritur në Izrael për mjekim urgjent. Pacienti dhe prindërit e tij u lejuan të hyjnë në Izrael pasi u paisën me vizë në ambasadën izraelite në Turqi. Ky është një nga rastet e rralla që qytetarët iranian të hyjnë në Izrael dhe anasjeltas, pasi raportet të ndërmjet dy vendeve janë shumë armiqësore. Irani është një nga shtetet që nuk e njeh Izraelin dhe presidenti iranian Ahmadinejad ka kërkuar zhdukjen e Izraelit. Berlin. Revista gjermane Der Spiegel raporton sot se një biznesmen iranian është arrestuar para disa ditësh në Gjermani, i dyshuar për eksport ilegal ushtarak në Iran. Ky biznesmen aktualisht ishte një agent i vlefshëm i shërbimit gjerman të zbulimit. Sipas revistës, prokurorët kishin thënë se ata nuk kishin zgjidhje tjetër, posta arrestonin personin 61 vjeçar me emrin e koduar Sindbad për shkak të dyshimeve se ai po e furnizonte Iranin me pajisje të nevojshme për prodhimin e raketave Shahab. Më tutje Shpigel raporton se informacionet që agenti Sindbad u kishte dhënë shërbimeve të zbulimit në Gjermani përfshinin detajet të objekteve sekrete, zbulimet më të reja lidhur me zhvillimin raketor iranian e të tjera. Informacionet e tij ishin aq të mira sa që shërbimi gjerman i zbulimit ishte i shqetësuar se ai mund të ishte agenti dyfisht që shpërndante informacione të rreshme në perëndim sipas urdhrave të Iranit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se është në përfundim e sipër përgatitja e platformës për paraqitjen e Kosovës në shqyrtimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Por përfaqësues të opozitës në Kosovë shprehen skeptik lidhur me përgatitjen e institucioneve të Kosovës për këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Vlora Sitaku, zëvendësministre e punëve të jashtme, nuk ka dhënë shumë detaje për platformën e cila është duke u përgatitur, por ka shpjeguar se janë në fazën përfundimtare të përgatitjeve për t'u përballur me çështjen e iniciativës serbe në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Për shkak të natyrës dhe ngjeshmërisë së çështjes, unë nuk mund të bëj publike gjithçka që është punuar në këtë drejtim. Ne tashmë jemi përgatitur për të dy situata dhe kemi qenë të përgatitur edhe më parë. E vërteta është që ne jemi në kontakt me ekspert edhe vendor edhe ndërkombëtar. Tani jemi në fazën e finalizimit të platformës sonë dhe shumë shpejt një gjë të tillë do ta bëjmë publike.
Qitaku theksoi se presidenca, kuvendi, qeveria dhe ministria e punëve të jashtme e kanë marrë shumë seriozisht këtë çështje dhe se sipas saj qytetarët e Kosovës nuk kanë nevojë të friksohen nga vendimet e gjykatës.
Dua t'ju siguroj edhe juve edhe gjithë qytetarëve që përgatitjet janë duke u bërë intensivisht. Si Kosovë do të jemi të përgatitur, të gjitha argumentet janë në anën tonë, si ato politike, si ato historike, si ato ligjore, nuk kemi arsye për të friksuar dhe besojmë që në gjykatën e drejtësisë do dalim pa çepartë.
Megjithatë, Arben Qirezi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shpreh skeptik sa i përket përgatitjeve të institucioneve të Kosovës për të përballur me këtë çështje në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Ne do dëshirojmë të besonin, do dëshirojmë që ata punohen të gjitha sigurime se po bëhet gjithçka që është e mundur, mendoj se nuk kanë kur farë bazë, ndoshta po bëhet gjithçka që është e mundur për ata njerëz të cilët aktualisht janë në institucione, por nuk po bëhet ajo çka është e mundur realisht të bëhet. Po bëhet shumë më pak se çka është e mundur të bëhet realisht.
Zoti Qirezi konsideron se institucionet e Kosovës në këtë kohë duhet të jenë të angazhuara në çështjen e lobimit.
Puna më e mirë që institucionet e Kosovës mund të bëjnë për të kundërshtuar pretendimet serbe në gjykatën ndërkombëtare të Hagës rreth pavarësisë së Kosovës është që të punojnë më shumë dhe të rrisin numrin e njohjeve ndërkombëtare për Kosovën. Pra natyrisht për sa i përket gjykatës ndërkombëtare të Hagës, aty në rast se vendoset që Kosova ta prezantojë rastin e vet, këtë duhet që ta bëj përmes ekspertëve ndërkombëtar. Unë mendoj se në pakun aty sare të argumentuar mjaft mirë se shtetësia e Kosovës është rezultati i shpërbërjes së ish Jugosllavisë dhe i luftës e cila ka ngjarë në Kosovë në vitet 98-99. Pra këto do duhet që të ishin linjat argumentative të Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të Hagës.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka pranuar kërkesën e asamblesë së përgjithshme për të dhënë mendimin mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Zyrtarët e gjykatës kanë bërë të ditur se do të hartojnë një listë shteteve dhe organizatave që do të mund të japin gjykatës informacione relevante. Pas kësaj do të caktohet koha e dëshmive dhe e dëgjimeve publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një pjesë e përfaqësuesve politik të Bashkisë Serbe në Kosovë pret të ngadalësimin e procesit të njohjes së Kosovës, derisa gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta thot mendimin e vet për pavarësinë e Kosovës. Sipas këtyre përfaqësuesve, edhe njohjet e Kosovës nga fqinjet e saj nuk do të heqin dilemat e shumë vendeve për njohjen e Kosovës, para se të merret vendimi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës presin që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të konstatojë se shpallja pavarësisë së Kosovës ishte shkelje e parimeve të së drejtës ndërkombëtare. Milan Ivanović, një përfaqësues serb nga pjesa veriore, thot se vendet që kanë njohur Kosovën e pavarur do të bien në një situatë të palakmueshme kur gjykata e Hagës të jap mendimin e vet se shpallja pavarësisë së Kosovës sipas tij nuk ishte në harmoni me ligjin ndërkombëtar. Andaj, sipas Ivanovićit, këto vende edhe mund ta tërheqin vendimin e tyre për njohjen e Kosovës.
Për arsye se këtu bëhet fjalë për separatizëm me qëllim të cenimit të sovranitetit dhe integritetit territorial të një shteti anëtar të Kombeve të Bashkuara, mendoj se gjykata e Hagës të konstatoi shkelje të së drejtës ndërkombëtare, thot Milan Ivanović. Ndërsa udhëheqësit politik në Prishtinë thonë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vetëm do të japë një mendim këshilldhënës në lidhje me pavarësinë dhe nuk do të merë kurfar vendimi, përfaqësuesit serb presin që interpretimi kësaj gjykate të ndikojë jo vetëm në procesin e njohjes, por edhe të vetë pavarësisë së Kosovës. Një përfaqësues tjetër i komunitetit serb, Dragan Velić, beson se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të mbështet angazhimet dhe qëllimet e Serbisë kur është në pyetje pavarësia e Kosovës. Ai sheshtet të arritur të madhe të Beogradit, kalimin e rezolutës në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Važno da se sa političkog terena cela priča oko Kosova prebaci na pravni teren dhe Serbia ima mnogo više argumenta.
Është me rëndësi që tash nga terreni politik çështja e Kosovës të kalojë në rrafshin juridik në lidhje me shpalljen e njëanshme të pavarësisë, ku Serbia ka shumë argumente që ta kundërshtojë pavarësinë e Kosovës, thot Dragan Velić. Përfaqësuesit serb thonë se vendimet e vendeve fqinje si Maqedonia dhe Malizi që ta njohin Kosovën më njëherë pasi që Asambleja e Përgjithshme kishte miratuar rezolutën me cilën kërkoi mendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës, ishte i shtyrë nga vendet perëndimore. Milan Ivanović thotë se Podgorica dhe Shkupi kanë qenë të detyruara nga perëndimi që të ndërmarrin hapa të tillë, përderisa Dragan Velić beson se shumë vende nuk do të ndikohen nga vendimet e fqinjive dhe nuk do ta njohin Kosovën e pavarur përderisa gjykata e Hagës të mos e thotë mendimin e vet. Ndërkohë ai thotë se edhe serbët e Kosovës do të fitojnë pak kohë që të konsolidohen më mirë për siç shprehet ai ushtrimin e të drejtave dhe interesave të tyre në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës duhet të krijojnë një grup të ekspertëve për të paraqitur argumentet që dëshmojnë ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, thot analisti Prishtinas Muhamet Kelmendi. Ai më tutje në intervistën për programin ton shprehet se mund të ketë ngjecje për pavarësinë e Kosovës deri në momentin që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shfaq mendimin e vet për këtë çështje. Me analistin Muhamet Kelmendi ka biseduar korrespondenta jon Edona Peci.
Sofri Kelmendi, Malizi dhe Maqedonia kanë njohur Kosovën. Si mendoni se do të reflektojnë njohjet që vijnë nga Shkupi dhe Podgorica zyrtare në arenën ndërkombëtare për Kosovën?
Mendoj se këto dy njohje janë jashtëzakonisht të rëndësishme, jo vetëm në aspektin ekonomik, social të lidhje midis shteteve, pasi që jemi fqinjtë e parë, por kanë një rëndësi të veçantë dhe politike, pasi që të tri këto shtete rrjedhin nga ish Jugoslavia, ka qenë pjesë përbërëse të ati shteti, ka qenë një problem të cilat ne të gjithë e dim se këto dy shtete një kohë të gjatë kanë qëndru në anën e qeverisë së Beogradit, dhe për mendimin tim njohja ka një rëndësi plus më të madhe, për faktin se këto dy shtete ishin ato të cilat në Asamblenë e Përgjithshme një ditë më parë votuan për rezolutën serbe, ditë më mbrapa më pas e njohin pavarësinë e shtetit pavarur të Kosovës, ka do të thotë se ato janë të bindura se Kosova në aspektin juridik, politik, shoqëror, ekonomik, social e tjera ka të drejtë në pavarësi dhe shtetësi. Kjo do të reflektohet gjithashtu në mënyrën si jashtëzakonisht të madhe tek shtetet e tjera, sidomos të lindjes, të shtetet e tjera arab folëse, të quaja si shoj, afrikane, aziatike e tjera, të cilat nuk kanë qenë të pakta në Asamblenë e Përgjithshme, të cilat ishin pa rezolutën. Pra nena, duke mbështetur në këtë, kjo ka rëndësi të madhe politike, krijon me të vërtetë lidhje të forta midis shteteve dhe krijon hapësirë që shtetet tjera më le të kenë në njohjen e pavarësisë së shtetit dhe pavarësisë së vendit të Kosovës.
Vendimi për njohjen nga Maqedonia dhe Malizi vjen pas miratimit të rezolutës serbe në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, përmes së cilës i kërkohet gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të shprehet për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Si do të reflektoj ky mendim në rrafshin ndërkombëtar për Kosovën?
Unë mendoj se gjykata ndërkombëtare për shprehjen e mendimit lidhur me një çështje në këtë rast të pavarësisë së Kosovës është një gjykatë e cila vendimet ne dimë të gjithë nuk kanë karakter obligativ, përveç karakter këshillues dhe nëse mendimeve të ndryshme, në mënyrë që subjektet përverse të asamblesë së përgjithshme, në këtë rast organizatës së kombeve të bashkura, të keni mendim lidhë me një çështje të cilën ato mendojnë se nuk janë të qarta, se është vepru drejt apo është vepru në të gabuar. Në radhë parë duhet të themi se s'ka karakter obligativ. Kjo është ajo më kryesore, që është themelore. Megjithatë, kjo i ka dhe përkësionet e veta, të cilat mund të ngadalsojnë aspektin politik dhe të njohjes diplomatike, në arenën ndërkombëtare mund të ngadalsojnë procedurën e njohjes së Kosovës nga shtetet e tjera. Organet e Kosovës, organet shtetërore duhet të kushtojnë një rëndësi të veçantë kësaj çështje. Nëse procedura është ndarë, mund ta quajmë kësaj çështje në tre faza të veçanta të gjykatës ndërkombëtare. Faza e parë është kërkimi mendimeve nga anëtarëve të asamblesë përgjithshme të organizatës kombëtare të bashkuara. Niveli i dytë është ajo zgjidhja e problemit që për mendimin tim nuk është e vogël. A do të merë Kosova në gjykata apo nuk do të merë pjesë? Në fazën e dytë do të shkojë ndërsa Kosova të japë mundësia të shprehë mendimet e veta dhe faza e tretë është zhvillimi i procedurës, ku mendoj se Kosova duhet të jetë shumë shumë e përgatitur.
A mendoni se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë një strategji të veprimit lidhur me këtë çështje?
Institucionet e Kosovës duhet të lirojnë vetveten nga ajo se unë jam kompetent dhe askush tjetër s'është kompetent. Kjo do të jetë ajo detyra e parë e institucionit të Kosovës. Detyra e dytë do të ishte krijimi një grupi ekspertësh të fushave të ndryshme nga Kosova këtu, të cilët do të përgatitin materien në mënyrë historike, kronologjike, duke dhënë arsyetime pse Kosova ka pas të drejtë të shpallë në pavarësinë e Kosovës, dhe natyrisht duke arsyetuar këtë ardhmë pse do të jetë Kosova si shtet i pavarur i rëndësisë së veçantë për paqen dhe stabilitetin në Ballkan. Mendoj se përveç këtij grupi punës, si do të krijojë jashtë ministrive, mendoj edhe njëherë, duhet të ofrojmë ekspert të lëmive të ndryshme edhe nga bota, edhe nga shtetet e ndryshme, të cilat jo vetëm se kanë njohur shtetin pavarësinë e Kosovës, por që kanë edhe përgatitje diplomatike, politike, juridike, ekonomike, sociale nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, Anglia, Franca, Gjermania, në mënyrë që këta së bashku të përgatiten dhe si thot në shkencë, si është në mendim se thuhet se duhet edhe aty ku mendon anëmiku si kur sukses më shumë ti japim një grosh vendimtar dhe të korrim sukses. Atë mund të korrim sukses vetëm me fakte, vetëm analiza shkencore, vetëm me fakte konkrete dhe rrethonat, domosdoshmërisht e kuptojnë dhe japin rancin për të kuptuar se shteti pa suveren i Kosovës është shtet që ka rancin jo vetëm politike, por ka rancin edhe juridike, ka rancin edhe ushtarake, luftarake, paqësore, të pasjes dhe cilësisë, ka rancin edhe ekonomike, sociale, pra është një rancin e të veçantë për Ballkanin e Sitil, e rancin të veçantë për OKB.
Cilat janë sipas jush argumentet që flasin pro ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës?
Një ndër argumentet kryesore është ona historike. Për të cilën thashë se duhet të jetë një ekspert i veçantë i fushës së tillë me treguar vilajet e Kosovës në shqiptar në mënyrë historike, pse u quaj vilajet e Kosovës, e cila të vetë ka pas karakterin historik. E dyta çështje, që nuk mendoj se ekspertët e tillë duhet të fushën punës të përgatitjes së tillë, do të ishte pozicioni i Kosovës gjatë ish Jugosllavisë. Në vetë dilet me elementin e tillë se derisa të tjerë kanë pas vetë shpallë shtetin e pavarur së vendit Kosovës, ka të vetë Kosova.
Mohamed Kelmendi, analist nga Prishtina, në intervistën që e zhvilloi korrespondentja jon Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njohja e Kosovës nga vendet të fqinje, Mali i Zi dhe Maqedonia do të thelloj më tepër bashkëpunimin ekonomik, thonë zyrtar në Prishtinë dhe ekspertët e ekonomisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Bedri Hamza, zëvendës minister i ekonomisë dhe financave, tha se vendimi i Shkupit dhe Podgoricës për njohjen e shtetit e Kosovës do të përmirësoj edhe me tepër klimën politike dhe ekonomike.
Në forcimin edhe ashtu të lidhjeve të mira ekonomike, edhe shkëmbimit tregtor, edhe ekonomik, mes këtyre vendeve, sepse kjo do të ndikon edhe në përmirësimin e klimës, edhe politike, edhe biznesit, ne do të punojmë që sa më shumë kemi treg liberal me këto vene tu e respektuar parimin e reciprocitetit.
Eksperti i ekonomistët Mondhajrizi thotë se bashkëpunimi ekonomik nuk mund të jetë i qëndrueshëm pa pasur një bashkëpunim të mirëfillt politik. Kështu që sipas tij, vendimi këtyre shteteve do të ndikojë në forcimin e marrëdhënieve ekonomike dhe një herë ky vendim do të ndikojë edhe në rritjen e interesimit të investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë.
Te zhvillimi ekonomik është çështja kryesore sepse do të ketë lëvizje edhe më të lirë, do të ketë një integrim rajonal, do thotë do të ketë vazhdimësi të bisedave edhe jo vetëm për CEFTA-n, po edhe për elemente të tjera që janë. Kështu që faktikisht më mendoj që kjo ka më ndikuar shumë edhe te investimet e huja.
Edhe Bedri Hamza nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave thotë se vendimi i Malit të Zi dhe Maqedonisë për njohjen e shtetit të Kosovës do të ndikojë edhe në rritjen e investitorëve të huaj në Kosovë, pasi sipas tij Kosova është një vend i sigurt për investime.
Realisht Kosova ka qenë në një vend shumë liberal, se ne kërkojmë vetëm se të respektohet parimi i reciprocitetit. Ne drejtë ka gëzojnë bizneset e këtyre dy vendeve për me zhvillu aktivitetin e vetë në Kosovë, një të njëtë do të kërkojmë që të ju lejohet edhe bizneseve kosovare që të abonjë në prejgjët e këtyre dy vendeve.
Si do qoftë, vetëm këtë vit Kosova ka importuar mallra nga Maqedonia rreth 170 milion euro, ndërsa nga Kosova në Maqedonia në eksportuar mallra në vlerë prej rreth 10 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Vizitoni faqen ton të internetit www.evropaelir.org.
Nobeli finlandez është vlerësimi parë që bëhet në shtypin perëndimor lidhur me dhënjën e çmimit të Nobel për paqe për ish presidentin finlandez Martti Ahtisaari. Mediat ndërkombëtare veçojnë Namibin dhe Kosovën si dy nga kulmet e karrierës së Martti Ahtisaarit. Përvoja ti si ish vendosur si pasoja pushtimit të vendlindjes së ti nga ushtria e Stalinit e përcaktuan shumë herët drejtimin e jetës së Martti Ahtisaarit. Për mbledhjen e shtypit perëndimor për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Martti Ahtisaarin, puna si diplomat finlandez i dërguar i Kombeve të Bashkuara apo përfaqësues i strukturave të ndryshme ndërmjetësuese e kanë çuar nga Namibia në Kosovë, nga Indonezia në Irlandën e Veriut dhe në një mori vendesh të tjera, shkruan e përditshme amerikane New York Times. Vetë zoti Ahtisaari tha se kulmi i karrierës së tij është puna 13 vjeçare për të ndihmuar Namibin që të kalojë drejt pavarësisë pas shumë vitesh konfliktit të dhunshëm me Afrikën e Jugut. Por ai ka bërë shumë më tepër se kaq, shkruan gazeta. Puna e tij në Jugosllavi gjatë viteve të 90-ta dhe më pas në vitet 2005-2007 ndihmuan në zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Se i drejtues i organizatës që e ka themeluar vet, Crisis Management Initiative, ai organizoi takime jo publike mes irakianëve shit dhe sunit në fillim të këtij viti. Puna e tij në vitin 2005 vuri themelet e marrëveshjes paqësore mes separatistëve në rajonin e Aceh dhe qeverisë indoneziane. Ish sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright tha për New York Times se nuk mund të jetë dikë tjetër që i ka merituar çmimin më shumë. Roli i zotit Ahtisaari në Kosovë, tha Albrightit, e kaloi detyrat që u ngarkuan fillimisht si përfaqësues i Kombeve të Bashkuara në bisedimet për statusin përfundimtar. Sipas zonjës Albright, Ahtisaari ka qenë thellësisht i përfshirë në rajon gjatë luftës në Kosovë në vitet 1996-99. Ai ishte pjesë e të gjitha manovrave diplomatike që bëm gjatë luftës, në mënyrë që të gjenim gjuhën me rusët dhe të trajtonim çështjet që do të në fund luftës, citon në ish sekretarin amerikane të shtetit Madeleine Albright e përditshmja New York Times. Ajo më tej vazhdon se Ahtisaari ka qenë kyç në hapjen e rrugës drejt statusit përfundimtar të Kosovës, që çoi drejt pavarësisë së saj. Dhënia e çmimit Nobel për paqe Martti Ahtisaarit, sipas Stein Tonenson, drejtori i Institutit për kërkime për paqe në Oslo, qartësoi dhe faktin se ky çmim është për njerëzit që bëjnë paqe, të jo thjesht ata që bëjnë mirë. Kritikat e tij drejtoheshin ndaj përzgjedhjeve të viteve të kaluara për çmimin Nobel për paqe. Vetë Ahtisaari pas marrjes së çmimit tha se bashkia ndërkombëtare nuk duhet i lërë konfliktet të kthehen në konflikte të ngrira. Çdo konflikt mund të zgjidhet, përfundon shkrimi i New York Timesit me fjalët e Ahtisaarit. Ndërkaq që përditshmia tjetër amerikane, Los Angeles Times, citon ish nën sekretarin amerikan të shtetit, Strop Talbot, të ketë thënë se Martti ishte çekiçi për ta bërë Miloševićin që të pranonte kushtet e NATO-s gjatë luftës në Kosovë. Ai ishte i besueshëm sepse ishte finlandez, i njihte mirë rusët dhe ata e respektonin. Duke ju falenderuar atij, lufta në Kosovë përfundoi në momentin kritik, sepse pas 78 ditësh bombardime, aleatët po bëheshin të paqëndrueshëm, thot Talbot për Los Angeles Times. Një tjetër e përditshme, Wall Street Journal, shkruan se idealizmi Martti Ahtisaarit u shfaq herët në jetë. I lindur në Karelia, ai dhe familja e tij u detyruan të largohen si pasojë e pushtimit nga forcat e Stalinit në luftën e dimrit 1939-40. Kjo përvojë, ka thënë Ahtisaari, shpjegon dëshirën time për ta çuar paqen përpara dhe të ndihmoj të tjerët që kanë kaluar në për të njëjtat përvoje.
Një hetim i pavarur nga ligjvënësit në shtetin Amerikan Alaska ka konkluduar se kandidatja republikane për zëvendës presidente Sarah Palin e ka keq përdorur postin e saj të guvernatores duke u bërë presion zyrtarëve që ta largojnë nga puna një polic. Ky polic ishte bashkëshort i motrës së saj dhe kjo ndodhi në periudhën kur po zhvilloi procesi i shkurorëzimit të tij me motrën e guvernatores Sarah Palin. Zonja Palin i hedh poshtë akuzat. Ta dëgjojmë kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Hetimi i ligjvënësve në shtetin Alaska konkludoi se kandidatja republikane për zëvendës presidente Sarah Palin në mënyrë jo etike e ka keqpërdorur autoritetin e saj si guvernatore e shtetit, duke bërë presion bashkëpunëtorëve të saj që ta përjashtojnë nga puna një polic, i cili po shkurorzohej nga motra e guvernatores Palin. Ekipi fushatës së zgjedhore të zonjës Palin i ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se hetimi etik dypartiak nga Këshilli Legjislativ i Alaskës ka konkluduar se ajo nuk e ka shkelur ligjin dhe se ka vepruar sipas autoritetit të saj juridik. Hetimi ishte fokusuar në zhvillimet lidhur me largimin e komisionarit për siguri publike Walter Monaghan, i cili thotë se ishte larguar nga ky post për shkak se u kishte rezistuar presioneve nga Sarah Palin dhe bashkëshorti i saj për ta larguar nga puna policin Mike Wooten. Në atë kohë, polici Wooten ishte në periudhën e shkurorëzimit me motrën e guvernatores Sarah Palin. Por Sarah Palin thotë se komisionari për siguri Monaghan ishte larguar për shkak të mos pajtimeve lidhur me buxhet. Hetimi konkludoi se largimi i zotit Monaghan ishte ligjor, por presioni nga zonja Palin dhe bashkëshorti i saj paraqet shkelje të ligjit etik të shtetit. Sipas ligjit të shtetit Alaska, ligjvënësit nuk kanë autoritet që të ndërmarrin aksion juridik kundër guvernatorit. Kjo i takon bordit të kuadrove të shtetit që të vendos se e ka shkelur zonja Palin e ligjin apo jo. Këto konkludime të hetimit mund të krijojnë dyshime të votuesit lidhur me zonjën Palin, që është kandidate për zëvendës presidente republikanit McCain. E pyetur për këtë hetim, senatorja shtetërore republikane, Laida Green, u tha reporterve se njerëzit në poste shtetërore duhet të rezistojnë shtytjeve për keqpërdorim të autoritetit të tyre.
I just think we always have to be very, very, very careful when we're in a position of power.
Mendoj se ne çdo herë duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur jemi në pozitë, për shkak se duke ndarë vetveten nga jeta personale dhe duke e sjell atë në zyre, është gjithnjë një nxitje. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm që këtë të mos e bëjmë, tha Laida Green. Megan Stapleton është zëdhënës e fushatës republikane. Ajo tha se ky hetim ka treguar se zonja Palin nuk e ka shkelur ligjin. Ne i kemi shikuar konkludimet. Konkludimi i parë ishte që të shihet se a e ka shkelur ligjin kjo guvernatore. Thuhet se absolutisht jo. Prandaj e lidhur me këtë raport, ajo ndjehet se absolutisht ka vepruar në kuadër të ligjit, tha Megan Stapleton. Fushata McCain Palin e hedh poshtë çdo mundësi që ky hetim të ketë ndonjë ndikim në zgjedhjet presidenciale. Zëdhënësi tjetër i fushatës republikane, Taylor Griffin, thotë se hetimi pavarur dypartiak i shpallur para se Sarah Palin të caktohej kandidate për zëvendës presidente ishte i motivuar politikisht.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarë të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se po përgatiten për mbrojtjen e pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës presin ngadalësimin e procesit të njohjes së Kosovës pasi çështja tash ndodhet para gjykatës. Presidenti Bush në shtëpinë e bardhë bisedoi me ministrat e financave të G7-s për krizën globale financiare. Në një fatkeqësi automobilistike, humbi jetën politikani austriak Jörg Haider. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, juftonë që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.